Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Astăzi ne vom opri asupra unui subiect provocator. Karl Marx, omul care a dat naștere uneia dintre cele mai influente ideologii politice. Dincolo de teoria economică și revoluționară, viața lui Marx a fost marcată de o serie de influențe exterioare care l-au modelat profund. În acest context se pune întrebarea: cât de mult control avem asupra propriului destin și cum ne formează educația și mentoratul? Ce ne învață Biblia despre formarea unui individ și despre responsabilitatea pe care o avem față de gândirea și acțiunile noastre? Acesta este subiectul pe care îl vom dezbate împreună cu pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
China, Cuba, Corea de Nord, Vietnam, Laos au rămas ultimele țări marxist-comuniste. Țările scăpate de comunism n-au uitat încă de planul cincinal, defilări pe stadioane, colectivizare forțată, poliție politică sau chiar închisoare. Și totul a pornit de la Manifestul Comunist redactat de Karl Marx și Friedrich Engels în 1848. Tentația ar fi de a blama inițiatorii, cu prioritate pe micuțul Moses Mordecai Levi, născut în 1818 în Prusia, actuala Germanie, viitorul ideolog Karl Marx. Ideile sale, transformate în ideologia fundamentală a Partidului Comunist, marxismul, au avut și încă au o influență uriașă în istoria modernă intelectuală, economică și politică. Cum a ajuns un copil evreu să-și modeleze viața, credința, convingerile și politica într-un mod atât de radical și militant? E vorba doar de un sinistru display al genialității pusă în slujba răului sau discutăm de un cumul de influențe mentoriale contrastante și imposibil de înlăturat? Iată câteva secvențe dintr-un parcurs agitat. Tatăl lui Karl, un avocat de succes, este un adorator al filozofiei lui Kant și a lui Voltaire. Ambii părinți au fost evrei, descendenți dintr-o lungă linie genealogică de rabini. Înainte de nașterea lui Karl, aceștia s-au convertit în biserica luterană, probabil pentru nevoia de ascensiune în cariera profesională. Karl, deși botezat la vârsta de 6 ani din cauza background-ului evreiesc, a suferit umilințe și discriminare, ceea ce a contribuit mai târziu la dorința lui de schimbare socială. Ajunge la Universitatea din Bonn în 1835, unde participă la cursuri cu profil exclusiv umanist. Se simte atras de filozofia mitologică a Greciei și Romei antice, pentru ca apoi să fie cucerit de filozofia lui Georg Hegel. Presiunea hegeliană în cultura studențească și revoluționarea vremii a fost atât de puternică încât Marx avea să se deplaseze rapid și implacabil spre ateism. În scurt timp avem de-a face cu varianta Marx-revoluționarul, strâns asociat cu o grupare militantă comunistă. De parcă nu ar fi fost îndeajuns, în Franța se întâlnește cu celebrul anarhist rus în exil, Mikhail Bakunin, de la care împrumută idei proletariat colectiviste. Ca mai apoi să frecventeze mișcarea League of the Just, o societate secretă pariziană care promova utopia socialistă. Iată cum marxismul avea să se construiască în mare măsură pe influențele din viața unui om. Cu o capacitate uimitoare de sintetizare a ideilor, intelectual de frunte al timpului său, devotat unei cauze pentru care este gata să lupte, oare cine ar fi fost Karl Marx dacă mediul lui educațional ar fi fost altul? Dacă mai adăugăm caracterul speculativ duplicitar al tatălui, implicat în mișcarea cabalistă, și mai adăugăm și influența rabinului Moritz Moses Hess, cel care a fost de fapt printre primii ce i-a inoculat ideile comuniste, sugerându-i abolirea proprietății private, apoi introducerea sa în masonerie, atunci avem un tablou destul de clar al influențelor constant bulversante ce au condus la dezvoltarea profilului ideologului Karl Marx. Pentru că, dincolo de responsabilitatea personală, suntem până la urmă rodul influențelor externe și a educației primite.
De altfel, ca întotdeauna și cu mult înainte de orice alte concluzii, Biblia anticipase, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cu siguranță, apropiații ne pot afecta gândirea, viața, eternitatea. Suntem însă cu adevărat fără apărare în fața vieții?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. O să încep așa direct, chiar cu ultima întrebare cu care s-a încheiat și clipul. Suntem cu adevărat lipsiți de apărare în fața vieții? Ne sugerează cumva clipul acesta că orice am face e un destin și noi nu putem schimba atât de mult lucrurile pentru că suntem, iată, atât de mult influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, încât responsabilitatea personală cade în plan secund?
Pe de o parte, suntem fără apărare în partea vieții, pe de altă parte, informația sau ipoteza nu stă. Și o să spun imediat de ce. Uitați-vă, de exemplu, în nevoia noastră de integritate fizică, să zicem, noi ne adăpostim în spatele unui scut, în spatele zidurilor unei cetăți, așa ca țară te ascunzi în spatele scutului NATO, să zicem. De ce? Pentru că ai nevoie de o anumită siguranță, de o anumită... Însă lucrurile sunt similare și la nivel de integritate de factură spirituală, sufletească. Și acolo avem temeri și avem nevoie să ne ascundem în spatele cuiva să ne protejeze.
Dar nu cumva chiar și temerile ne sunt inoculate de alții?
Ba da, și temerile îți sunt inoculate de alții, dar problema care este? Este că fricii acesteia existențiale pe care o avem sau nevoii de a fi protejați, noi avem deja soluție în Scriptură. Este o soluție lăsată de Dumnezeu, prevăzută de Dumnezeu cu mult înainte de aducerea la existență a lumii acesteia. Cel puțin despre asta ne vorbește Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, când ne spune la versetul 5, 4, de exemplu, ne spune Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui și nu știu ce.
Și atunci mai contează influența, contează educația, contează în jurul cui
da,
stai și cine ți-e mentor, dacă oricum Dumnezeu ne alege sau nu ne alege.
Știți de ce? Are foarte mare noimă întrebarea noastră. Contează enorm de mult, tocmai datorită faptului că, deși ușa este deschisă către a fi pus în siguranță veșnică, tu nu te deplasezi nici măcar până în dreptul ușii. Și atunci este nevoie de cineva să te ia de mână, eventual, elegant și frumos, să te aducă până acolo, să te tot invite spre salvarea ta. Spre...
Asta în cazul în care chiar te invită spre salvare, dar poate să te ducă și mai
exact,
departe de ușă.
Exact. Și aici vorbim despre două feluri de mentorate. Există mentorat bun și aici numesc mentorat bun orice persoană pe lumea asta care te ia de mânuță să te conducă spre Dumnezeu și există mentorate rele care te pot trimite în varia direcții.
Ce v-a impresionat la Karl Marx de l-ați ales ca personaj pentru clipul pe care ne l-ați propus astăzi?
Istoria vieții lui este una care ar putea să fie pusă în ramă ca un exemplu de ce înseamnă influențele, atât influențele timpului, cât și influențele din familie, prieteni, școală, universitate. Influențele acestea ne modelează și trebuie să recunoaștem că noi suntem rezultatul cumulului acesta de influențe. Bineînțeles, nu pierdem din vedere influența Duhului Sfânt, influența lui Dumnezeu, pentru că face parte din
și
alegerile noastre, alegerea noastră este între aceste influențe în care ne deplasăm. Acum ar trebui să vedem și timpul în care a trăit, a copilărit, apoi a trăit Karl Marx. Venim la sfârșitul secolului XVII, începutul secolului XVIII, când societatea europeană este efectiv bulversată. Se termină perioada aceea complicată a evului mediu, nobilimea, intră în, este decadentă. se ridică filozofii, o nouă cultură, raționalismul. Aproape că nimeni nu știe, nu are încă o orientare cu privire la viață, creștinismul, biserica, în mod special, este în declin. Revoluția franceză dă o lovitură destul de puternică unui concept care era dominant în societatea europeană de mai bine de 1500 de ani. Și în felul acesta se ridică o generație care își caută drumul. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața lui Karl Marx, vedem niște părinți care sunt foarte, foarte lunecoși în ce privește credința. Ei sunt evrei pentru aspirații economice, politice, pentru succes în carieră, merg pe linia creștinismului, așa ca un fapt divers. Poate ar trebui să spunem că mama lui Karl Marx se trage dintr-o familie care avea să dea un nume în industria europeană și a lumii. Ei sunt cei care au fondat concernul Philips, care astăzi este foarte puternic. Astfel că el crește într-o astfel de familie care este, spuneam, lunecoasă, se dă după ce se întâmplă, încât el crește fără principii. Ajunge în facultate, descoperă filozofia lui Hegel și, bineînțeles, ceilalți filozofi, apoi intră într-o combinație de tot felul de societăți înființate în preajma acelor ani revoluționari, 1848, merge și în Londra, unde iarăși totul este dat peste cap. El este bulversat de toate aceste lucruri. În cele din urmă se întâlnește cu celălalt scriitor, Engels, și încearcă să-și definească un drum. Însă drumul acesta nu este un drum care să fie foarte clar. El avea să schimbe destul de multe lucruri. Și propriu zis, rezultatul conceptului lui, al gândirii lui, este mai degrabă o revoltă față de tot ce a fost până acum. De aceea spun că atunci când cineva își caută drumul și este frecvent, se întâmplă frecvent lucrul acesta, n-ar trebui ca viața lui să fie o revoltă față de ce s-a întâmplat în anii care au trecut în copilăria lui. De ce? Pentru că ar putea să ajungă la concluzii greșite care să-i determine tot mersul vieții.
Bun, firul acesta istoric pe care l-ați prezentat, în anumite contexte ar putea să fie foarte favorabil, pentru că cu cât un tânăr, vorbim de cineva care este mai la începutul vieții, este expus la mai multe, cunoaște mai mulți oameni, intră în contact cu mai multe societăți. Asta ar putea să-l ajute cumva să aleagă ce e mai bun de la fiecare și să-și creioneze un drum care să fie până la urmă alegerea lui și responsabilitatea lui. Dar iată că vedem cât de mult contează fundamentul, adică pe ce apar toate aceste influențe. Pentru că, așa cum ați spus, vorbim de ceea ce încă din familie, vorbim de educația de acasă, care a fost baza pentru toate celelalte influențe. Și aici discuția capătă o direcție foarte pragmatică și foarte concretă, pentru că ne adresăm poate unor părinți, poate unor tineri care sunt la început de drum. Ce să înțeleagă ei din povestea aceasta a lui Karl Marx și din ceea ce încercăm să le transmitem? Da, contează mentorii, contează influența, dar până la urmă e decizia ta și e responsabilitatea ta pe ce drum mergi.
Sigur, decizia este personală și alegerile până la urmă trebuie să le facem, dar noi nu facem o alegere definitivă la un moment dat în copilărie, în tinerețe, și aceasta determină tot restul vieții. Noi suntem iarăși un cumul al alegerilor pe care le facem de-a lungul unei întregi vieți. Și dacă noi credem că un adolescent poate să facă o alegere nobilă, definitivă, ruptă de mediul înconjurător, ruptă de familie, de societate, da, poate să fie o reacție, părinții lui au fost într-un anume fel și el spune: nu vreau să fiu ca părinții mei, sau nu vreau să fiu ca cei care conduc țara, sau ca cei care sunt directorii, profesorii dintr-o școală. Dar este foarte greu să așteptăm de la un tânăr ca viața lui să se schimbe fundamental în bine când influențele din jurul lui sunt rele. De aceea mai este nevoie de o influență, și este vorba de influența Duhului Sfânt, este influența lui Dumnezeu.
Aici mai este o chestie legată de mentorat. E că mentoratul ăsta e clar, e pe tot traseul vieții, dar la un moment dat tot te sui în tren. Adică ai făcut decizia să te sui. Și una este să te sui în trenul care merge la Calafat și alta este să iei trenul care merge la Bârlad. Adică, după un timp, mentoratul ăsta nu poți să te scuzi toată viața
și
că eu am...
din spatele lui.
Și sigur să te ascunzi în spatele lui și să tot spui că tata era un om duplicitar. Bine, ai înțeles că tata era un om duplicitar, dar acum ai ajuns la maturitate. Fă-ți tu deciziile tale să fii integru. E adevărat că profesorul meu de la școală, una era la catedră și una era nu știu unde. Foarte bine, ai înțeles treaba asta, fă pasul următor, du-te mai departe. Adică, pentru că odată suit în tren, tu nu te mai poți da jos. Spune-i unui Karl Marx la integritatea lui, la vârsta maturității lui, spune-i că teoriile pe care le-ai dat pe piață, retrage-le. Păi și dacă ar vrea să le retragă, nu mai poate, pentru că orgoliu face ca să-și mențină în continuare tezele. Adică trebuie să fii foarte atent în ce tren te sui. Sfătuiește-te de 100 de mii de ori cu 100 de mii de oameni ce vrei să faci cu viața asta, pentru că ea nu e chiar la infinit, ea e limitată.
Nu cumva pentru mulți, tocmai a se sfătui, a cere foarte multe păreri, ajunge la școlile prea înalte ale acestei lumi, ar putea să fie bulversant, așa cum spuneați mai devreme, în dreptul lui Karl Marx, și tocmai asta să-l confuzeze și mai tare?
Păi,
și până la urmă să ajungi într-o zonă din aceea de nihilism, care să spui că de fapt nimic nu mai contează, că oricum totul e deșertăciune și goană după vânt, că eventual ca să-l mai cităm și pe înțeleptul Solomon.
Ba da. Acum, repet, sunt mentori buni și mentori răi. Am fost în Roma câteva...
De unde să știu eu care este mentorul bun și care este mentorul rău? Pentru că influența lui se va vedea în timp sau după un timp.
Vorbim și de prezența Duhului Sfânt în viața unui om. Am fost în urmă cu, cred că un an și ceva, în Roma. În Roma există o scară în care fervenții credincioși catolici sunt invitați, erau invitați să meargă în genunchi.
Scara lui Luther.
Exact. Și am ajuns în fața ei, am urcat și eu pe ea, dar nu în genunchi. Și mi-am adus aminte de istoria aceasta în care Luther, sub influența mentorilor de la el de la mănăstire, avea anumite așteptări cu privire la cum să îmblânzească pe Dumnezeu. Printre alte chestiuni care trebuia să le facă în mod curent, era și să facă un drum la Roma, să meargă de-a bușilea pe scara asta.
Lui Pilat.
Așa, scara lui Pilat. Până când a întâlnit un alt mentor, un alt călugăr, un om foarte credincios, care văzându-i zbuciumul interior, i-a spus, Martin, deschide epistola către Romani. Și l-a povățuit să deschidă la Romani capitolul 3, unde spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și profeții, Scriptura. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu e nicio deosebire. A fost atât de eliberator să înțeleagă chestiunea aceasta, acest mentor, care aparent a venit așa meteoric prin viața lui și a dispărut mai târziu. Despre asta vorbesc, despre mentori buni și mentori răi. Și Luther s-a suit în alt tren. Și a oferit lumii sola Scriptura, ceea ce fusese baricadată și închisă sub lanțurile mănăstirii 1500 de ani.
Cred că dincolo de dispoziția noastră de a urma exemplele pe care le vedem în jurul nostru, de a ne uita la modelele pe care alții ni le oferă, este mult mai importantă dispoziția noastră de a ne pune mai întâi în slujba lui Dumnezeu și cumva sub influența Duhului Sfânt putem să discernem și drumurile acestea pe care alții ni le propun prin exemplele personale. Vă întreb foarte direct, e o întrebare personală, nu apărea pe lista pe care v-am trimis-o în vederea pregătirii emisiunii. Ați simțit de-a lungul timpului influența aceasta a mentorilor în viața dumneavoastră? Cam mai târziu să vă simțiți mentor pentru alții?
Este imposibil ca în viața aceasta să spui eu nu am fost influențat de nimeni și de nimic. Influențele acestea sunt permanente, sunt continue. Încep de când ești copil, în familie, la școală, între colegi, între prieteni, mai târziu în biserică. Și de asta putem să spunem că este o responsabilitate a mentorilor și o responsabilitate personală. Pentru ca în cele din urmă să fie ceva care este de succes în viață, ar trebui ca cele două mentorul și alegerea personală să convergă. Dacă lucrurile acestea nu sunt așa, atunci putem să vorbim despre eșecuri. Însă, dincolo de...
Evitați răspunsul la întrebarea personală pe care v-am adresat-o.
Nu evit răspunsul, însă eu cred că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și anume că El a pus în noi chiar și gândul veșniciei, nu ne face, revenind la prima întrebare, nu ne face atât de vulnerabili în fața influențelor. Da, influențele au un rol. Dar este o influență pe care Dumnezeu a pus-o în noi, a pus chiar și gândul veșniciei. Eu trebuie să lupt cumva cu această influență, să o rup, pentru ca în cele din urmă să mă las influențat de mentori într-un mod dramatic, încât viața mea să se schimbe spre rău. Este această influență spre bine. Iar dacă este să mă întorc la experiența personală, în viața mea au fost oameni care m-au influențat spre bine și au fost și oameni care prin modul lor de a fi, chiar prin cuvinte, să încerce să influențeze spre rău. Normal că au fost momente de cumpănă în adolescență, când puteam să aleg orice drum, însă, dacă pot să spun, a existat chiar un moment pe care aș putea să pun degetul, când cineva a pus doar o singură întrebare. Nu vă spun întrebarea, dar a pus o singură întrebare din câteva cuvinte. Și întrebarea aceea m-a frământat, m-a măcinat, încât în câteva luni a trebuit să iau o decizie. Și dacă sunt ceea ce sunt, nu este pentru că el mi-a fost mentor, ci pentru că a pus o întrebare care mi-a dat de gândit și m-a
și
făcut
acolo a fost influența Duhului Sfânt
un drum. Și acolo a fost influența Duhului Sfânt. Deci, concluzionând aspectul acesta, mentorii au influența lor. Este foarte important, dar nu este determinantă absolut pentru firul vieții. Mai este alegerea mea și peste toate este influența Duhului Sfânt.
Cum ne face să fim responsabili această idee, nu doar pentru că putem să fim influențați de alții, ci și pentru că noi la rândul nostru putem să influențăm pe alții. Poate conștient sau inconștient devenim pentru alții mentori.
Păi fără doar și poate. Dacă tot ați făcut în emisiunea asta o
mărturisire,
o chestie de mărturisire, vă mărturisesc și eu ceva. Mi-am cumpărat niște pomi mici și i-am pus în grădină și ca să crească le-am pus și o proptea. Fiecăruia i-am pus o proptea, să nu le-a vântul.
Dreaptă.
Peste un timp o să o dau jos, pentru că nu va mai fi nevoie de ea, copăcelul se va face destul de viguros prin el însuși, iar din copăcelul respectiv sunt sigur că voi lua niște lăstari și aș putea să fac eu alți copăcei la rândul meu. Face parte din ciclul acesta frumos al vieții, avem nevoie să fim mentorizați, iar de la un punct al vieții încolo, fără să ne dăm seama, mentorizăm pe alții, dacă spun corect gramatical.
Cred că îi mentorăm, da?
Să-i mentorăm.
Da.
Adică nu mai spun că procesul este complicat dacă știți, de exemplu, copăcei de glastră. Acolo este un contorsionism îngrozitor. Iar unii dintre noi trecem prin viață, prin niște influențe atât de opresive la un moment dat, de traumatizante. Alții avem o viață, grație părinților, suntem purtați așa pe brațe de la grădiniță până la facultate și viața noastră e mai ușoară. Dar una peste alta, reiterez propoziția colegului Lucian, deasupra trebuie să fie Duhul Sfânt, deasupra trebuie să fie Dumnezeu și cumva necumva o să creștem și noi să ajungem în punctul să aducem niște roade valoroase pentru oameni.
Vă văd cu Bibliile deschise și mi-ar plăcea să încheiem emisiunea și vă invit să mai citiți din Biblie și să ne mai spuneți ce spune Scriptura despre acest subiect. Chiar mi-ar plăcea să încheiem pe tonul acesta uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu.
Eu?
Împreună.
Dacă mă lăsați spune, azi voi deschide în două locuri foarte, foarte scurt. Unul este în cartea Proverbe, la capitolul 22, cu versetul 6, care spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Din nefericire, Karl Marx a fost învățat într-un fel mai puțin... Iar un altul care face sens în momentul în care deja tu ești pe picioarele tale, ar putea să fie versetul din Cartea Deuteronom, de la capitolul 11. Este acel text care spune că ni se pune în față binele și rău, binecuvântarea și blestemul. Să cu acuratețe el sună așa. Deuteronom 11 spune, cu 26 spune, iată, îți pun înaintea voastră, iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau astăzi, blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru.
Mulțumesc pentru această concluzie. Vă invit și pe dumneavoastră la un mesaj de final.
Aș da două situații din Biblie. Iisus a început activitatea de mentorat cu ucenicii lui și mesajul pe care l-a transmis a fost acela, urmați-mă. Apostolul Pavel, care la rândul lui a fost un model în lumea creștină, a spus un lucru poate determinant pentru ce înseamnă filozofia de viață creștină. El a spus așa, călcați pe urmele mele, dar nu pentru cine sunt eu, Pavel, Marele Apostol. Pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și în felul acesta se transmite nu un mentorat uman, ci un mentorat sau o filozofie de viață divină. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Până la urmă, modelul nu sunt eu și influența mea, ci modelul este Hristos. Iar dacă eu am o influență, o am pentru că am fost influențat de Hristos, o transmit pentru ca și tu la rândul tău să o transmiți mai departe. Aceasta este de fapt filozofia de viață creștină, ca totul să se întoarcă spre Hristos.
Călcați pe urmele mele în măsura în care eu calc pe urmele lui Hristos. Când nu calc pe urmele lui Hristos, vă rog să...
Stați departe. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere, vă invit să reflectăm asupra unui principiu biblic esențial, care ne învață despre influențele asupra vieții noastre și despre importanța educației și a mentoratului. Înțeleptul Solomon ne spune în Cartea Proverbe, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. De asemenea, Pavel, în epistola către Galateni, ne reamintește că fiecare să poarte sarcina lui, subliniind responsabilitatea personală față de alegerile și acțiunile noastre. Deși influențele exterioare pot modela gândirea și comportamentele noastre, deși educația corectă, atât în familie cât și în societate, joacă un rol fundamental în formarea noastră, rămâne în responsabilitatea fiecăruia să aleagă ce cale să urmeze.